Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 454. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas nastavljamo slušati o francuskim konzulima akreditovanim u Sarajevu u drugoj polovini 19. vijeka, a u drugoj trećini emisije nešto ćemo više reći o jednom do danas manje poznatom bosanskom velikašu Ozrenu Kopijeviću. Dobrodošli i ugodno vam predvečeri. Danas više govorimo o konzularnom agentu Eduardu Vjetu, ujedno ćemo i završiti njegovo putešestvije u Sarajevu, a iz ispisa Mithata Šamića. Jedan od izvještaja Eduara Vjeta opisuje dosta detaljno uz neke zanimljive pojedinosti posjetu konzula trima katoličkim samostanima u Bosni, u Kreševu, Fojnici i Sutjesci. Posjetu je konzul učinio prve godine svoga boravka u Sarajevu u jesen 1853. Konzulov pretpostavljeni šef, ministar vanjskih poslova Francuske, pohvalno se nejednom izrazio u izvještajima Eduarda Vjeta iz Sarajeva. Tako u samom početku njegova boravka u Bosni u pismu od 5. aprila 1853. on piše da je sa velikim interesom pročitao informacije sadržajene u njegovoj prepisci i čestita mu na uspješnom početku njegove misije i dobrim odnosima koje je uspostavio sa otomanskim vlastima. U drugom jednom pismu, poslanom 2,5 mjeseca docnije 22. juna 1853. ministar ukazuje na važnost da konzul njega, kao i francusku ambasadu u Carigradu, drži u toku svega što se dešava u Bosni, s obzirom na ozbiljnost položaja u kome se nalazi u tom trenutku. Otomansko carstvo i Bosna i Hercegovina, a nepune dvije godine docnije, šef zahvaljuje Eduardu Vjetu na informacijama o situaciji u zemlji u kojoj konzul sjedi. Ukažimo na kraju još na jedan Vjetov doživljaj, incident koji je ovaj francuski konzul doživio polovinom 1853. godine sa tadašnjim župnikom u Sarajevu, književnikom fra Grgom Martićem. O ovome incidentu mi smo govorili na nekom drugom mjestu, kaže Mithat Šamić i nastavlja, prenosimo ovdje radi potpunosti iz svoje studije odlomak o tome incidentu koji se desio polovinom 1853. i koji se svodi uglavnom na sljedeće. Francuski vicekonzul Eduard Vjet bio je tada nezadovoljan stavom fra Grge Martića, tadašnjeg župnika u Sarajevu, zbog njegovog austrofilstva. U jednom pismu od 2. maja 1853. tačnije, upućenom provincijalu Andriji Kujundžiću, žali se vicekonzul kako Martić sve što sazna od njega ide da referiše u austrijski konzulat. A zatim, piše francuski vicekonzul, on i njegov zaštitnik, odnosno fra Grgo Martić i austrijski konzul Dimitrij Atanacković, smatraju me glupakom, ali se u tom varaju. On izvrće u korist Austrije, misli se na Martića, sve što ide na štetu turske i francuske vlade. Turski namjesnik će morati da prema njemu postupi strogo, ali ja mu tada neću priteći u pomoć kako sam to jednom već učinio, konstatuje Vjet. Eduard Vjet se osjećao naročito uvrijeđen zbog jednog Martićevog postupka i to je u stvari bio razlog njegova protesta kod provincijala. Fra Grgo Martić je 1. maja počeo službu Božju u katoličkoj crkvi prije nego što je u crkvu došao francuski vicekonzul, koji je, po riječima austrijskog konzula Tanackovića, imao običaj da dopusti da se na njega čeka. A ovaj put je došao pošto je služba već bila završena i bio je neobično ljut što nisu na njega čekali. Tako da od tada više ne ide u crkvu, konstatuje Eduard Vjetov kolega austrijski Atanacković. Francuski vicekonzul je mislio da je fra Grgo Martić u sporazumu s austrijskim konzulom postupio tako namjerno da bi mu nanio uvredu i ponizio njegovo dostojanstvo pred čitavom katoličkom pastvom. Zato je Vjet tražio od franjevačkog provincijala da se Grgo Martić udalji iz Sarajeva. Ako bi, veli fra Grgo Martić, i dalje ostao u Sarajevu, to bi stvorilo veliki jaz između katoličkog svećenstva u Bosni i mene, konstatuje francuski vicekonzul. Provincijal koga je njegov župnik doveo u težak položaj, dakle fra Grgo Martić, svaki komadić kruha pretvara mi se u žuč i san bježi sa mojih očiju, pisao je provincijal Eduardu Vjetu, izvještačeno patetičnim tonom, moleći francuskog vicekonzula za izvinjenje zbog uvrede koju mu je njegov župnik Martić nanio. Nastojao je da mu objasni u jednom dugom pismu od 5. maja zašto udaljavanje fra Grge Martića ne bi bilo u tom času oportuno. Provincijal je naveo zato dva glavna razloga. U prvom redu, Martić je pao u velike dugove u vezi s izgradnjom samostana i crkve u Sarajevu. U slučaju njegovog udaljavanja trebalo bi srediti sve te račune, a to se ne bi moglo učiniti bez velike štete po nas. Zatim, Martić je, piše provincijal, protiv naše volje uspostavio prisne odnose s austrijskim konzulom. Oni, Austrijanci, bi mogli stoga shvatiti Martićevo udaljavanje iz Sarajeva kao izazivanje ili čak uzeti to kao uvredu. I to bi imalo nesumnjivo vrlo neprijatnih posljedica po katolički živalj u Bosni, završava provincijal. I budući da je šef Franjevaca uvjeren, nastavlja on laskavim riječima Vjetu, da dobrobit katoličanstva u Bosni više leži na srcu francuskom vicekonzulu Vjetu nego samom njemu, odnosno provincijalu, on ga moli da odustane od traženja da se udalji Grgo Martić, obećavajući da će prisiliti Martića pod prijetnjom stroge stege, odnosno kazne, da promijeni svoje dosadašnje ponašanje i dodaje, kako bismo bili sigurni u to, mi ćemo mu dodijeliti jednog svećenika koji će uvijek biti u službi vaše ekscelencije, dakle francuskog vicekonzula, i koji će nas izvještavati o Martićevom ponašanju. Ako međutim konzul insistira na udaljavanju Grge Martića, neka to pokuša postići putem turskih vlasti. Austrijski konzul Atanacković je sa svoje strane uputio u vezi s tom stvari dva druga pisma, jedno ministru vanjskih poslova u Beč, a drugo na latinskom jeziku provincijalu Kujundžiću u Krešavu, objašnjavajući ovaj sukob na svoj način. Najzad, ovaj incident je izglađen zahvaljujući biskupu Marijanu Šunjiću, konstatuje profesor Mithat Šamić. I za kraj nekoliko riječi o nasljedniku francuskog vicekonzula Eduarda Vjeta. Riječ je o Alphonse Rousseau. Imenovan carskim dekretom od 8. januara 1862. godine za konzula u Sarajevu, Alphonse Rousseau stigao je u glavni grad Bosne tek 25. jula iste godine. Zakašnjenje od preko pola godine, od dana imenovanja do dana dolaska u mjesto službovanja, uslijedilo je s jedne strane zbog udaje njegove kćeri u Tunisu, s druge strane zbog nemira koji su tada vladali u Hercegovini. Naime, kako sam konzul Rousseau objašnjava krenuvši iz Pariza, namjeravao je da prodre u Bosnu preko Hercegovine, ali došavši u Trst saznao je da u Hercegovini vladaju nemiri koji bi otežali njegovo putovanje. Stoga je on izmijenio plan i pravac, pa je iz Trsta udario na Beč, a odatle niz Dunav i Savu preko Beograda, gdje se sastao sa tadašnjim generalnim konzulom u Beogradu Tastijem, odakle je u lošim domorodačkim kolima, kako on to sam navodi, doputovao u Sarajevo. Za to vrijeme, više od 7 mjeseci, konzulat je vodio tumač Krajevski. Usto usred male prolazne indispozicije, Alphonse Rousseau je primio dužnost od Krajevskog 5-6 dana po svom dolasku u Sarajevo 1. augusta 1862. U Bosni je Alphonse Rousseau ostao do polovine januara 1867. to je gotovo 4,5 godine. Najveći dio tog vremena on je, kao i njegov prethodnik Eduard Vjet, proveo u Sarajevu, ali je po Bosni putovao. Da ovdje pomenemo njegovu posjetu Mostaru, kojom prilikom je po odobrenju ministra uveo u dužnost prvog vicekonzula u Mostaru, Augusta Dozona, 29. aprila 1863. godine. Završava ovaj dio svoje studije profesor Mithat Šamić. narednom dijelu medaljona govorit ćemo o velikašu, odnosno posjedniku, Ozrenu Kopijeviću. O njemu je zapis ostavio, odnosno bolje reći, studiju Aranđel Smiljanić sa Univerziteta u Banjoj Luci. Naime, u proučavanju srednjovjekovne Bosne, odnosno bosanske države, najviše se pažnje poklanja vladarima, oblasnim gospodarima, njihovoj aktivnosti i međusobnim odnosima. Tek u posljednje vrijeme bilježe se redovi posvećeni manje poznatim ličnostima koje su svojom vjernom službom svakako pomagale ostvarenje planova vladara i oblasnih gospodara. Jedna od takvih bio je i župan Ozren Kopijević, koji se pominje u ograničenom broju historijskih izvora i pored toga moguće je odrediti osnovne konture njegovog djelovanja, vrijeme života, oblast, vazalne obaveze, pa čak i njegovog nasljednika. Jedino sporno pitanje ostaje vrijeme njegove smrti, što je i osnovni zadatak na koji ukazuje Aranđel Smiljanić. Župan Ozren vodi porijeklo iz porodice Kopijevića, vlasteoske porodice iz istočne Bosne, čiji je ujedno prvi po imenu poznati predstavnik. U historijskim izvorima njegovo ime zabilježeno je svega dva puta. Prvi put to je bilo krajem septembra ili početkom oktobra 1399. kada je pismom javio Dubrovčanima da im u posjetu stiže turski poslanik. Iz dubrovačkog odgovora od 3. oktobra, u kome zahvaljuju Ozrenu na obavještenju, vidi se da im posjeta nije bila ni najmanje prijatna. Iz kasnijih izvora vidi se da je tada u Dubrovnik dolazio zvečanski kafelija Feriz i da se pregovaralo o slobodi trgovine njihovih trgovaca u oblastima koje su kontrolisali Turci, prije svega u Južnoj Srbiji. Nakon toga Ozren Kopijević više se ne javlja kao živ u drugim onovremenim historijskim izvorima, ali je zato u selu Varošište kod Borča sačuvan njegov nadgrobni natpis koji glasi: Va ime Božje, ase leži Ozren Kopijević, župan kneza Pavla, se pisa dijak Milosalić Barojević, smrti ne poiskah, naviden kraljevstva bosanskoga i gospodstva srpskoga za moga gospodina službu. Bodoše me i sjekoše me, istjeraše u toj smrti, ne dopadoh i umrih na raždestvo Hristovo i gospodin me vojevoda okrili i ukopa i pobeleži. Iako se župan Ozren javlja u samo dva historijska izvora, piše Aranđel Smiljanić, mogu se saopštiti neki odgovori vezani za njegovu aktivnost. Prije svega, vrijeme njegovih pomena ukazuje da je živio krajem 14. i prvih decenija 15. vijeka. Kao vazal kneza Pavla Radenovića obavljao je vjernu službu koja je uključivala diplomatske misije, ali i ratovanje. Drugo pitanje jeste gdje su se nalazili njegovi baštinski posjedi. Budući da su predstavnici vlasteoskog staleža obično sahranjivani na svojim plemenitim baštinama, od velike pomoći je mjesto nalaza nadgrobnog natpisa. U ovom slučaju to je selo Varošište kod Borča, sjedište vlasti Pavlovića. Po tome se može zaključiti da su Kopijevići bili prvi susjedi ovih oblasnih gospodara. U prilog tezi da su se na tom prostoru nalazili baštinski posjedi župana Ozrena ide i činjenica da je postojalo selo Kopijevići 5 km udaljeno od Rogatice. Na početku svoje djelatnosti župan Ozren je služio kneza Pavla Radenovića da bi nakon njegovog ubistva 23. augusta 1415. ostao vjeran njegovim sinovima Petru i Radoslavu, koji su uspjeli da se održe zahvaljujući turskoj pomoći. Iza Pavlovog ubistva stajali su kralj Stefan Ostoja i vojvoda Sandalj Hranić, koje su Pavlovići napali ne bili osvetili očevu smrt. U tim sukobima učestvovao je i župan Ozren, jedan od njihovih iskusnijih vazala, koji je sasvim moguće i predvodio neki dio vojske Pavlovića. Sudeći prema podacima sa njegovog nadgrobnog natpisa, u tom ratovanju prvo je bio ranjen, da bi od posljedica ranjavanja umro na rođenje Hristovo, dakle 25. decembra. Osim toga, natpis nije datiran drugim hronološkim odrednicama, te se postavlja pitanje koje godine se to desilo. Jedino je Gordana Tomović pokušala da da odgovor na to pitanje u okviru svojih istraživanja natpisa na Balkanskom poluostrugu. Prema njoj, Ozren je umro na Božić između 1415. i 1420. godine. Međutim, vrijeme smrti župana Ozrena moglo bi se još više suziti zašto je neophodan osvrt na druge ono vremene historijske izvore. U tom pogledu veoma važno je izmirenje Pavlovića sa kraljem Ostojom, koji im je dao privilegije između ostalog i nasljednu titulu Vojvode početkom 1417. godine. Na taj način Božići 1415. i 1416. otpadaju kao moguće vrijeme Ozrenove smrti, jer je Petar u to vrijeme još uvijek samo knez, dok je u potpisu zabilježen kao vojvoda. Budući da je vojvoda Petar poginuo u borbi s Turcima u proljeće 1420. godine, onda bi i Božić 1420. postao nemoguć kao dan Kopijevićeve smrti. Dakle, jasno je da je u opticaju Božić 1417., 1418. i 1419. kao vrijeme njihove smrti, konstatuje Aranđel Smiljanić. Evo još nekoliko podataka o županu Ozrenu Kopijeviću. I ovako suženi terminus postquem i terminus antequem, konstatuje Aranđel Smiljanić, mogli bi se još više suziti i sasvim približiti danu kada je Ozren okončao svoj ovozemaljski život. Zato se moramo vratiti vijestima iz te tri godine, dakle 1417., 18. i 19. Prva od njih potiče iz proljeća 1417. kada se u borbu protiv Sandalja uključio vojvoda Petar. pustošeći južni dio Dračevice. Sredinom maja 1417. Dubrovčani su ga očekivali u Konavlima, uputivši tamo jedno poslanstvo. Bilo je predviđeno da mu izjave saučešće zbog očeve pogibije, pozovu ga u grad, a ako to odbije, da mu daju poklon u vrijednosti od 150 dukata. Ipak, najvažnije im je bilo da pokrenu pregovore o kupovini Konavala. Iz jeseni te godine nema vijesti o novim sukobima između Kosača i Pavlovića, te bi na taj način i Božić te 1417. Otpao kao mogući dan smrti Ozrena Kopijevića. Do nove promjene stanja u Bosni došlo je 1418. kada je Sandalj uspio dobiti pomoć Osmanlija, čime je ugrozio dominaciju kralja i Pavlovića. Vojna ravnoteža i uzaludno iscrpljivanje snaga natjeralo ih je da stupe u pregovore koji su urodili plodom. Te su vojvode Sandalj i Petar do kraja 1418. bili pomireni, čemu je moguće doprinijela smrt kralja Ostoje. Za novog kralja izabran je Ostojin sin Stefan, koga je podupirao vojvoda Petar, kao i ona vlastela koja je bila iza njegovog oca. Budući da se izmirenje između vojvodama dešava u jesen 1418. jasno je da ni tada nema sukoba, te 25. decembar 1418. također nije dan smrti župana Ozrena. Godina 1419. u Bosni je obilježena Sandaljevim ustupanjem njegovog dijela Konavala Dubrovčanima. Posao oko toga bio je završen do kraja juna 1419. Ipak, time nije završen sav diplomatski posao, jer je još bila neophodna potvrda kralja i stanka, a da bi je ostvarili, Dubrovčani su pribjegli provjerenom postupku, darivanju Stefana Ostojića kao kralja i vojvode Petra Pavlovića kao vodećeg velikog u državi. Pregovori sa vojvodom Petrom o ustupanju njegovog dijela Konavala nisu uspjeli i pored silnih dubrovačkih pokušaja da se to desi istovremeno sa kosačinim dijelom ove plodne župe. Do izvjesnog poboljšanja odnosa na relaciji Dubrovačka republika, vojvoda Petar, došlo je krajem novembra 1419. kada je Pavlović opet načelno pristao da joj ustupi svoj dio Konavala. Međutim, to je bilo samo kratkotrajno zatišje pred buru koja je uslijedila krajem 1419. i u prvim mjesecima 1420. godine. Sandalj Hranić je u novembru ili početkom decembra 1419. uspio da obezbijedi tursku pomoć i kraljevu podršku, čime je u velikoj mjeri izolovao vojvodu Petra. Njihov sukob vidljiv je i decembra 1419. u činu predaje Sandalju grada Bijele, koji je držao knez Aleksa Paštrović, vazal Pavlovića. Početkom 1420. Sandalj je uz pomoć Turaka toliko ugrozio Pavlovića i njihove ljude u Primorju da su oni tražili utočište na dubrovačkoj teritoriji. Kao i ranije, vlasti Republike Dubrovačke izašle su u susret njihovim molbama, odobrivši im dolazak na sigurno. Prema tome, sukobi u kojima učestvuje vojska vojvode Petra bilježe se samo u decembru 1419. te je gotovo sigurno da je tada župan Ozren Kopijević bio ranjen da bi nešto kasnije na Božić te godine podlegao. Od kolikog je značaja za vojvodu Petra bio Kopijević, riječito svjedoči i nadgrobni spomenik koji mu upravo on podiže. Na ovaj način smo došli do tačnog dana smrti župana Ozrena Kopijevića, 25. decembar 1419. te tako on postaje jedna od rijetkih ličnosti srednjovjekovne Bosne za koju se može utvrditi tačan dan, mjesec i godina okončanja ovozemaljskog života. Ozrenov sin Radić Kopijević istakao se u diplomatskoj službi Pavlovića, služeći ih sve do propasti 1463. godine, zaključuje, odnosno otkriva nam Aranđel Smiljanić.
Švedski geolog August Heimer u augustu 1903. posjetio je Sarajevo sa jednom velikom ekskurzijom koja je u Bosnu došla iz Beča. Evo kako on opisuje put od Jajca prema Banja Luci. Iz Jajca vodi izvanredan regionalni put prvog reda dužinom Vrbasa prema sjeveru do skoro najvećeg bosanskog grada Banja Luke. Ovaj put je završen 1896. godine, jedan je od najsjajnijih europskih puteva i s pravom je uspoređen sa Via Mala. U tehničkom pogledu on je sa svojim smionim tunelima, galerijama, mostovima, majstorsko djelo, a prolazi kroz područja neusporedive ljepote. Više kilometara naprijed put se proteže desnom obalom Vrbasa i još uvijek kroz krasno brdovito područje. Nakon toga dolazi prvi klanac gdje se litica Greben nadsvodi nad Pjenušavom rijekom. Preko jednog smjelo izgrađenog željeznog mosta prešli smo preko rijeke, a zatim smo prošli kroz 36 metara dugi tunel koji završava u jednoj maloj dolini očaravajuće divlje ljepote. Ubrzo pratimo drugi tunel dug 44 metra, probijen kroz džinovske masive vlasinjih stijena. Obronci s obje strane smaragdno-zelenog i u tjesnom stjenovitom koritu hučećeg Vrbasa su okomite i gusto obrasle najviše Crnogoricom, ali također i sa lijepim stjenskim hrastovima i orasima. Odatle put vodi najviše po mjestima formiranim direktno razbijanjem litice oko bijele stijene. U Vrbasu i njegovim pritokama klaparaju mnogobrojni mali mlinovi starinske konstrukcije, a da se u okolini ne može primijetiti neka ljudska nastamba ili prohodna staza. Veliki kameni komadi koji ispunjavaju riječno korito, jedni preko drugih nagomilani, a preko kojih voda u kaskadama kulja, pokazuju da je i planina postajala stara, te razbijena padala i rušila se dolje u dolinu. Još uvijek se uzdižu u velikoj mjeri podugačke krečnjačke litice, na kojima prijestole mrki i balkanski borovi, još uvijek vidimo padine obrasle mekim baršunastim zelenilom, još uvijek su bilje i drveće sahranjeni ispod gomile tucanika i odrona zemlje. Ubrzo smo unutra u drugom, 9 kilometara dugom tjesnacu. Na obronku se nalazi malo muslimansko selo Bočac sasvim okruženo šljivicima i orasima, a ispred nas se uzdiže iz planinskog zida isturena hrid, koja čini se zatvara dolinu u potpunosti. Na njenom vrhu vidimo dobro očuvane zidine i toranje jedne stare tvrđave, kao i džamiju s bijelo okrečenim vanjskim zidovima. Lijevo od puta ispod mnoštva starih oraha primjećuju se novo otkrivene ruine jedne stare kršćanske bazilike koju su moguće podigli oni koji su nekad rezidirali gore u tvrđavi, a čije je egzistencije sada izbrisan svaki trag. Na drugoj strani ove ogromne hridi nalazi se restoran Bočac, s čije terase se ima sjajan pogled na dolinu Vrbasa i tvrđavu. Dalje unutra u klancu na hrbatu Manjače dižu se visoko iznad nas ogromne ruševine još jedne stare tvrđave, Krupe, čiji očuvani zidovi se protežu sve dolje do rijeke gdje postoje ostaci prijašnjeg mostobrana. Na završetku tjesnaca širi se dolina u suncem obasjanu ravnicu s njivama i livadama na kojima pasu stada. Malo selo Krupa koje se tamo nalazi živopisno je smješteno i naseljeno katoličkim seljacima koji su skoro svi tetovirani, zapisuje August Heimer u ljeto 1903. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prošloj emisiji govorili smo kako je Charles Hiriart, francuski putopisac i publicista, zabilježio rušenje pravoslavne crkve u Banja Lučci u vrijeme bosansko-hercegovačkog ustanka u ljeto 1875. godine. 4 godine kasnije, dakle 1879. ipak je podignuta pravoslavna crkva u Banja Luci i koja se nalazila po prilici na mjestu današnjeg prolaza za kino, odnosno multipleks Kozara, između postojećih stambenih zgrada i svojim izgledom je uveliko podsjećala na vojvođanske bogomolje, poširoke skrovom na dvije vode, zvonikom i malom crkvenom kućom u neposrednoj blizini. Ova crkva je služila dugo svojoj svrsi, iako je još 1911. u crkvenoj opštini zaključeno da je dotrajala i da više ne odgovara potrebama, pogotovo što je Banja Luka 1900. postala sjedište mitropolita Banjalučko-Bihačkog. Godine 1912. u Banja Luci je obrazovan novi odbor za podizanje saborne crkve, ali početak gradnje je ostavljen za neka bolja vremena, zapisao je Aca Ravlić. Tek 1922. formiran je prvi građevinski odbor, a na njegovo čelo došao je Lazar Milić. Iako je trasiranje za novu sabornu crkvu bilo najavljeno za kraj septembra 1925. prema pisanju ondašnjih banjalučkih novina, polovinom maja još nije bilo odlučeno gdje će se graditi nova bogomolja. Da li na starom crkvištu ili na vakufskom zemljištu pred kafanom Balkan i hotelom Bosna, na mjestu na kojem je 1946. na brzinu sagrađen spomenik palim borcima. Pitanje mjesta, odnosno lokacije nove crkve, dugo je potrajalo. Mjesecima je to pitanje čekalo odgovor. Banjalučka otadžbina je u prvoj polovini marta 1925. pisala, između ostalog, i ovo: kako doznajemo, neće biti na mjestu stare porušene, već na praznom prostoru pred Županijom, Balkanom i Bosnom, na vakufskom zemljištu koje će, kako smo informisani, vakuf ustupiti Srpskoj pravoslavnoj opštini uz neku rekompenzaciju. Ako ovo uspije, a mi se nadamo da će nova crkva da bude ukras vidni cijeloga grada i vidljiv znak vjerske tolerancije od strane vakufske uprave i značajno razumijevanje za našu kulturnu i prosvjetnu namjenu. U sklopu akcije za podizanje spomenika kralju Petru I. oslobodiocu u Banja Luci, koja je u proljeće 1925. godine bila pokrenuta, neki pripadnici srpske nacionalne omladine iz reda muslimana javili su se sa idejom da se taj spomenik kralju podigne u tom novom središtu Banja Luke, ispred tada reprezentativnih banjalučkih građevina, kafane Balkan, hotela Bosna i Sarafića kuće, te županije koja se smjestila u nekadašnji hotel Prukner i na kraju Gospodske ulice, sve zajedno se dakle nalazilo na domak željezničke stanice i glavne Banjalučke ulice. Taj pomalo neočekivani prijedlog izazvao je dvoumljenje u Banjalučkom vakufskom odboru, jer vakufski odbor je držao da je možda uputnije prodati zemljište za spomenik kralju, jer i onako se namjeravalo graditi crkvu na starom crkvištu. Kako su se u Banja Luci oko odbora za podizanje spomenika kralju počeli sukobljavati gradsko vijeće i pripadnici radikalne stranke, naročito oko toga ko će imenovati odbor za gradnju, to je ipak prevagnulo opredjeljenje da se saborna crkva gradi na vakufskom zemljištu. Otkupnina je međutim bila visoka, pola miliona dinara. Toliko novaca nije imala Srpsko pravoslavna crkvena opština, a odbor za gradnju nije smio dirati u novce prijavljene zvaničnim organima kao garanciju za dobijanje odobrenja za gradnju. Uzimanje zemljišta na kredit nije dolazilo u obzir zbog visokih kamata. Zbog toga se Banjalučka Srpsko pravoslavna crkvena opština odlučila na prodaju jedne kuće u ondašnjoj Beogradskoj ulici i jedne goleme bašte od 5000 kvadratnih metara preko puta vojne pekare. Taj oglas o prodaji koji su potpisali predsjednik Vjekoslav Gruberović i perovođa Risto Perduv više puta je objavljivan u listovima u toku 20 dana maja i juna 1925. zapisao je Aco Ravlić.
Poštovani slušalci, završena je 454. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Goran Predojević, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelic.
U Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.